Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu venim înaintea dumneavoastră pentru a studia împreună Scriptura și pentru a găsi niște idei interesante de aplicat pentru viața noastră spirituală. După cum știți, de săptămâna trecută am ajuns la versetul 3 din Ioan, capitolul 17. Vom citi versetul acesta și următoarele pentru context. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Domnule profesor, aș vrea să începem să discutăm un răspuns la întrebarea ce înseamnă mântuirea și prin ce se capătă mântuirea.
Probabil că nu este cuvântul mântuire direct în text, dar cred că vrei să creezi sau să produci un cadru. Pentru cei mai mulți, mântuirea este să fiu luat și dus în cer. Adică exact procesul de salvare. Recent citeam un caz în care niște femei din tribul sau din populația Yazidi, pe care tu ai cunoscut-o când ai fost în Irak, au fost luate în sclavie sexuală de ISIS. Și într-un act curajos de eliberare, un comando a reușit să scoată din multele câteva zeci.
Celelalte... 4.000 de femei au fost atunci capturate.
Incredibil. Capturate și câte au fost salvate?
Nu știu până acum, dar din câte știu, încă există problema aceasta.
Incredibil.
A sclaviei.
Da. Ei bine...
În 2014 s-a întâmplat...
Captura respectivă. E dezastru. O mentalitate animalică, bestială. Acum mă gândesc la ce a fost salvarea. Scoaterea din sclavie a celor nenorocite femei, am înțeles că 19 dintre ele n-au acceptat să fie sclave sexuale, au fost puse într-o cușcă și au fost arse de viu în fața sute de oameni care priveau neputincioși, pentru că erau ISIS cu autovatele. Arse de viu. Dumnezeu onorează pe cei care iubesc valorile lui Dumnezeu și nu vor să cedeze de la principii. Au înțeles așa și cred că Dumnezeu le-a înțeles toată mărimea deciziilor. Ei, salvarea a fost scoaterea dintr-un context cumplit, cum e pământul, cu moarte, cu suferință, cu dușmănii, cu lipsa de securitate personală, cu tot ceea ce implică jungla. Și ducerea într-un spațiu safe, curat, pur, sanitizat. Adică fără niciun fel de element al răului. Și aceasta e concepția populară vis-a-vis de mântuire. Totuși, mântuirea biblică cuprinde acest concept doar în proporție de 5 sau 10%. Nu, 1%, ca să fiu și mai în contrast. 1%, pentru că acest 1% depinde efectiv de Salvator. Păi da, mântuirea de cine să mai depindă? Hai să-ți dau un caz. Mântuirea a realizat-o Iisus Hristos pe cruce pentru toți oamenii. Am spus și cu ocaziile trecute că mântuirea din punctul divin de vedere este încheiată. El a făcut totul în sensul acesta de a oferi, de a plăti prețul răscumpărării. În 2005, nu mai știu care a fost numele uraganului respectiv, încât New Orleans...
Katrina s-a numit.
Deci în 2005 era Katrina. Uh-huh. În 2005, New Orleans, este chiar acolo în sud, în Golful Mexic, era cuprins de apă. Era... Apa se ridicase până la nivelul mai sus de ultimul etaj, al unor case cu 1-2 etaje. A fost dezastru, depinde și de locul în care erau casele. Și spune că au fost 200 și ceva de operațiuni cu elicopterul. Și povestește un capitan, i-am uitat numele, că a avut 4 misiuni în care a salvat în total 89 de oameni. Deci cu funia, cu o ancoră, cu, mă rog, un colac de salvare care este mobil, se poate cupla, au fost ridicați și salvați 89. Și au găsit o clădire pe acoperișul cărei erau vreo 4 inși și un animal. Și au venit deasupra, hai, salvăm, nu, genui, nu vrem să plecăm, aici e casa noastră, dați-ne, vă rog, apă și mâncare. Și au zis, nu putem sta, sunt și alții. Au mers și au operat alte salvări, întorcându-se totdeauna la casa cu pricina. Imaginează-ți că în ultimul moment sau în ultima cursă de salvare, casa nu mai era. Se prăbușise, se nuruise, acolo casele sunt nu atât de betonate ca în mentalitatea românească, ca în sistemul românesc, ci sunt case ușoare, fie de lemn, fie de materiale ușoare. Mântuirea s-a oferit. Mântuirea nu însemnează doar să fii scos, nu e doar treaba ta, treaba lui Dumnezeu, este implicarea omului. Și acum aș vrea să repet ceea ce noi am mai spus cu alte ocazii, mântuirea nu este din nenorocire și moarte, că ar fi simplu. Mântuitorul spune mai sus că are putere să dea viața tuturor acelora
pe care i-a dat
Tatăl și care cred. Eu cred, dar nu-i destul. Cum adică nu-i destul? Păi credința în mântuire și în puterea salvării lui Hristos este un lucru pozitiv, numai că credința are o altă funcție care se îndreaptă, care operează în om. Mântuirea nu e din moarte, ci mântuirea din păcat. Păcatul însă nu este ceva de circumstanță, de situație, împrejurări. Păcatul este în noi. Ori aici este marea chestiune sau marea problema salvării. Ca un om să fie salvat și dus în cer, trebuie să nu fie purtător de virusul morții. Mm-hmm. Ori acest proces de vindecare, de eliberare, de izbăvire din clinciul păcatului, nu poate merge păcătos în cer. Va fi nefericit. Și atunci are nevoie ca, prin credință, să fie dispus, să fie prelucrat, să fie recondiționat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ori drumul de la pierzare la mântuire depinde o parte de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care a plătit și este cu elicopterul. Vrea să ne scoate, dar nu ne poate scoate oricum. Și ne poate scoate doar dacă noi acum, pentru că acum e timpul mântuirii, spuneam noi cu alte ocazii, acum ne lăsăm noi în mâna Duhului Sfânt, ascultând, exact cum stă un pacient la dentist cu gura căscată, îl doare, dar rabdă, pentru că trebuie să fie înnoit. Ori această înnoire este un proces al mântuirii care se suprapune la un moment dat cu pocăința în ceea ce mă privește, nașterea din nou și cu sfințirea. Sfințirea nu este altceva decât continuul proces al eliberării de puterea păcatului. Iar păcatul și-a făcut sălașul în mine. De aceea Iisus ne îndeamnă, ne invită să ne luăm crucea în fiecare zi, adică să murim. Pavel spune, eu mor în fiecare zi în Corinteni, Adevărul este că problema mântuirii este o problemă atât de, să spunem noi, critică, pentru că dacă nu înțelegem că eliberarea noastră semnează de păcat, atunci vom rămâne doar în ritualul religios, păzind niște porunci și cam atât.
Mântuitorul vorbește aici despre această viață veșnică și mântuire, am zis, câștigate cumva, să spun așa, prin o singură cale, și anume cunoașterea lui Dumnezeu. Aha. Vreau să vă întreb, ce putem cunoaște noi despre Dumnezeu? Pentru că este atât de mare și infinit. La ce cunoaștere se referă?
Uite, Dumnezeu e creatorul nostru, este altfel ca noi, de aceea El este sfânt, este altfel ca tot ce e comun. El e infinit, noi suntem finiți, El e Duh, noi suntem materie, avem capacitatea de a gândi, care e tot o proprietate a creierului nostru, a materiei superior organizate, adică a creierului nostru. Dar cum vii la creier, nu mai ai Duh. E clar. Noi suntem limitați de simțurile noastre. El e dincolo de orice limită a materialității. Ca să cunoști ceva la care nu ai acces, este exact raportul dintre omul care este aflat în, să spun eu, în lumea aceasta care este accesibilă minții, se numește imanentul. În imanent eu pot să cunosc doar ceea ce este accesibil mie, dar dincolo de imanent, în zona
transcendentului,
transcendentalului, eu nu am cum să ajung acolo și nu pot cunoaște ce este dincolo de hotarul dintre imanent și transcendent, mi este inaccesibil. Și acum vreau să discut puțin despre o istorie. Deci, misterul nu este accesibil omului. Uh-huh. Sigur, cuvântul mister e similar cu mysterion, taină, ceva tainic, care e inaccesibil. Numai că cuvântul mister a devenit, o zonă explorabilă prin diferite, proceduri de eliberare a minții, de trecerea într-o altă dimensiune. În anii 60-70, în America, a fost o mișcare numită counterculture. Rock-ul, rock and roll-ul a pregătit tineretul, cum se chema,
Beatles,
Flower, era o
Flower power,
așa, puterea florii, nu puterea armei, erau anti-Vietnam, deci erau niște, erau situația negrilor care cereau să fie recunoscuți total, cu aceleași drepturi. Erau apoi mișcarea feministă cu dreptul femeilor de a fi ca bărbații. Atunci s-a rupt granița în mod deschis și fără rușine vis-a-vis de tabuul sexual sau sexului. Nu mai era un privilegiu al familiei, ci era un produs care se vândea la tarabă, oriunde. Atunci s-au născut marile publicații pornografice, au apărut filmele pornografice. Deci a fost o revoluție care a încercat să răstoarne cultura iudeo-creștină cu valorile ei și să introducă liberalismul păgân. La data aceea apăruse, mi-amintesc, prin anul 65, 1965, Lyndon Johnson, care a fost noul președinte al Statelor Unite, el a pus pe piață anticoncepționalul. Oh, și aceasta a liberat orice consecință a escapadelor mele aventuroase. Și femeile au spus, de acum suntem și noi egale cu bărbatul, cum ei își pretind acest drept, îl pretind deci noi să avem cu oricine, oricând, ce vrem noi. Deci a fost o mișcare teribilă. La data aceea însă, apăruse pe piață, era deja iarba, marihuana, era LSD-ul, care suscitase interesul CIA-ului, Counter Intelligence Agency.
Central Intelligence Agency.
Deci, mulțumesc că m-ai corectat. Deci,
v-a rămas de la Counter Culture.
Da, mulțumesc foarte mult, ce bine că suntem împreună. Deci, CIA-ul era agenția de spionaj, de cunoaștere a ceea ce nu se vede. Și CIA-ul făcea experimente cu LSD-ul, sperând că pot să pătrundă într-o zonă a misterului. Au fost cazuri. MK15 erau, așa se numește dosarul secret, operațiunea MK15, în care mai mulți deținuți sau, știu eu, unii fără voia lor au intrat în au fost dopați și au intrat în nenorocitele experimente, sperând ca să ajungă în zone ale subconștientului, despre asta putem discuta, că este și subconștientul în sensul psihologic este o balivernă, în sensul, nu psihologic, am greșit, a parapsihologiei e o balivernă. În sensul psihicului, sigur, sunt depozite ale a toate informațiile care te miri când ești afară. Deci defulează din refulări. Dar vorbim despre LSD. Și în anii 1972-74 a apărut o cometă de lumină, o cometă luminoasă, în persoana unui profesor la Harvard, Timothy Leary. L-E-R-Y. Timothy Leary. Tipul acesta provenea dintr-o familie disfuncțională, avea doar mamă, la 14 ani tasul a plecat, îți dai seama, crize. A fost un tip, știu eu, rebel în școală, a fost în armată și de acolo l-au clasat, forțat, pentru că făcea numai prostii. Tipul era foarte deștept. Și făcând un trip, o călătorie în Mexic, în 1965, Timothy Leary a experimentat drogul. Și el povestea că era prof de psihologie, de psihologie și de alte domenii, știu eu, ale omului. El spunea, în cele 5 ore am învățat mai mult în 12 ani, decât în 12 ani, în materie de psihologie. Mm. Și el a devenit marele guru care a autorizat, nu oficial, ci i-a dat autoritate experimentării LSD-ului. Și a devenit un fenomen generalizat al hippie-ului. La festivalurile de la Wood, cum se chema, sunt puțin obosit azi, mă rog, din Los Angeles, de pe un mare, de o pistă de încercare a mașinilor, s-au adunat 500.000 de americani, Woodstock. La Woodstock în 69, acolo LSD-ul era oferit gratuit, pentru că era un experiment social. Uh-huh. Și în spate nu erau vânzătorii, ci cei care au permis intenționat să vadă efectele. La Woodstock au murit 5-6 inși în, în spațiul acela, din, a fost și în San Francisco unul mare, LSD-ul era curent. Ori Timothy Leary este acela care a spus, noi folosind aceste chei care ne deschid porțile către mister, putem cunoaște divinitatea, că aici am vrut să ajung. Mm-hmm. Să știi că nu este o idee nouă. Apropo, ca să închei cu Timothy Leary, băiatul ăsta a fost arestat de 36 de ori, pentru că la un moment dat și-au dat seama că e un motiv de, știu, de urgență, de pericol major, și ce-au făcut? L-au închis odată de două ori, omul nu s-a lăsat, a publicat cărți, a făcut cluburile lui, grupurile lui, și foarte interesant că Timothy Leary, care a fost dat afară din Harvard în 74-75, în scandalul acela, a ajuns la religie. Deci, nu doar cunoașterea străfundului minții noastre, ci activându-ne mintea în mod formidabil, noi transcendem bariera imanentului și ajungem să-L cunoaștem, să cunoaștem divinitatea. Și a făcut diferite, știu, centre, a adunat, la un moment dat a predicat în fața 12.000 de tineri. Adică tipul a fost un lider, o stea a mișcării counterculture și a hippie. Și acum zic, această căutare de a-L cunoaște pe Dumnezeu nu e nouă. Să știi că toată religia hinduistă care promovează yoga, nu? Ca mijloc de a transcende dincolo, care începe cu vidarea minții, cu eliberarea totală, pentru a intra în legătură cu misterul, cu guru și sau maestri sau entități divine. Toată această încercare de a pătrunde prin alterarea conștiinței noastre, prin droguri sau prin exerciții de tip yoga, spunea un profesor de teologie că într-o perioadă de ev mediu, călugării care erau în zona Bizanțului, deci călugării, căutau și ei să reproducă metoda, fără să știe că e de la hinduși, de la yoga, metoda transcenderii, și se numeau isihaști. Și se uitau la buricul lor, și tot la buric, și se întâmpla ceva. Pentru că atunci când te concentrezi, induci autohipnoza. Mm-hmm. Și în momentul autohipnozei, tu ai cedat, volanul, cârma, ai cedat clanța ușii și se întâmplă niște lucruri cu adevărat nenaturale sau supraomenești, supranaturale. Când zic natural, în dreptul omului. Și anume vin entități. Noi știm cine sunt aceste entități extraterestre. Biblia îi numește simplu dracon sau demoni. Și ai într-adevăr revelații. Revelația de acest gen au avut și cei din teosofie, din antroposofie, Alice Bailey, Anna Besant, merg în urmă, Helena Blavatsky, a avut, cum îl chema pe ăsta, nume rezonante. Dacă merg, Rudolf Steiner a fost cel cu antroposofia și aveau revelații care nu erau contacte cu misterul, cu transcendentul, ci erau niște invadări, niște interferențe ale altor entități. Noi știm că suntem într-o mare luptă și știm că expertiza diavolului este contrafacerea, Este a se da drept Dumnezeu. Pentru că doar așa ne poate amăgi. Putem noi, deci, cunoaște pe Dumnezeu, că aici era vorba de cunoașterea transcendentului? Răspunsul e categoric. Nu cu mijloace umane și cu niciun adjuvant care să ne capaciteze mintea noastră, să ne expandeze performanțele umane. Deci nu există.
Imaginea biblică despre această comunicare, din câte am citit, este că doar cineva care este curat poate să intre în acest transcendent. Adică tu, dacă nu ai o relație cu Dumnezeu și cauți totuși să străpungi, cum ați spus, granița aceasta, e clar că tu ești în altă direcție.
Și acum, ca să...
Dumnezeu nu răspunde oricui.
În fericiri, Mântuitorul spune, mi se pare a cincea fericire, fericire de cei curați cu inima, că cei vor vedea
pe Dumnezeu.
Numai că aici e ceva de spus. Niciun om pur, niciun om desăvârșit nu poate să ajungă la transcendent și să-l cunoască. Categoric. Pentru că axa nu este de jos în sus, de la om spre Dumnezeu. Niciodată un om nu poate ajunge la Dumnezeu.
Trebuie deschis o ușă.
Aici și cine ajunge la cine? Și aici este.
Eu bat la ușă.
Eu stau la ușă. Hristos coboară. Deci omul nu poate străpunge bariera transcendentului. Omul poate doar să primească revelația, descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ni se descoperă. Cred că odată am mai discutat noi despre cunoaștere, nu mai știu când, și spuneam, cum poate un copil, un prunc, s-a născut, are 2 luni, 3 luni, cum ajunge să cunoască pe mama și pe tata? Nici odată nu va putea să ajungă să cunoască copilul decât dacă mama se face cunoscută copilului, dacă le ia în brațe, dacă îi face pe nas, dacă se joacă cu el și copilul râde. Deci, cunoașterea este rezultatul părintelui, sau în cazul nostru, al lui Dumnezeu prin descoperire de sine sau revelare de sine. Ori cunoașterea de Dumnezeu nu stă în puterea noastră, ci e darul lui Dumnezeu. Este cu totul altfel decât cunoașterea lumii, cunoașterea a ceea ce în jur, prin experiență.
E cunoașterea... Explorare.
Explorarea nu este în tărâmul spiritual, e doar în tărâmul material. Iar în tărâmul spiritual este deschiderea inimii, cum ai spus, a ușii ca Iisus să se reveleze. De aceea spune aici ceva. Mai citește, te rog, versetul 3.
Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu.
De ce apare Dumnezeu și, pe urmă, Hristos? Iată o întrebare. Deci, să te cunoască pe tine, singur Dumnezeu adevărat. Păi când zic de dumnezeire, spun de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De ce spune și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu? Și aici este răspunsul extraordinar. Eu sunt...
Calea.
Calea. Deci, Mântuitorul nostru e drumul spre cunoașterea Tatălui. E metodologia. Obiectivul e dumnezeirea, iar Hristos este singura noastră cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Iată raportul din punctul de vedere al cunoașterii dintre Fiul și Tatăl referitor sau raportat la om.
Numai puțin. Poate că cineva e sensibil la cuvintele acestea și nu poate trece repede peste.
Care cuvinte?
Deci Iisus Hristos vorbea cu Tatăl. Ați extrapolat la dumnezeire acest cuvânt acum. Că pare cumva și să fie o infirmare a divinității sale. Deci tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Și sunt eu aici.
Ca să se înțeleagă bine această... această afirmație, aș vrea să traduc. Dumnezeu Tatăl este inaccesibil. Noi nu avem acces la el, punct. Dar ca să-l putem cunoaște, Dumnezeu, Dumnezeirea, s-a întrupat în Fiul, în Iisus Hristos. Tatăl e, Fiul e. Dar singurul mod de a-l cunoaște pe, de a cunoaște Dumnezeirea este de a cunoaște Dumnezeirea manifestată în Iisus Hristos. Mm-hmm. E tot Dumnezeirea, nu este altceva. Și aici merită să repet o idee, pentru că s-ar putea să fie nevoie pentru cei care n-au urmărit nu știu care misiune. Biblia, scumpa carte, revelația lui Dumnezeu, revelația obiectivă a lui Dumnezeu, care ne stă la îndemână și potrivită rațiunii și capacității noastre de a pricepe și limitelor experiențelor noastre umane, pentru că noi nu putem înțelege nimic decât strict în limita propriei noastre experiențe. Această carte a fost o translare, o traducere a ceea ce nu poate fi exprimat în cuvinte exprimate. Am mai vorbit noi de traductore, traditore. Că oricine încearcă să traducă ceva, nu reușește să dea tot conținutul profund al unor concepte sau a ideilor pe care autorul le-a scris. Nu-i nevoie să insistăm asupra acest lucru. Atunci când Dumnezeu vorbește despre sine în carte, îl găsim cu manifestări umane. Mânie, răzbunare, gelozie.
Ochi, picioare, mâini, urechi.
Da. Deget. Iar atunci când noi citim, ne-am putea poticni în aceste pete, aceste, scame ale propriilor noastre limite și trăiri. Noi cunoaștem mânie, supărare, gelozie, răzbunare, ură. La Dumnezeu nu sunt astea. Dar ele apar în carte pentru că au fost convertite în limbajul inteligibil minții omului, mai ales dintr-o epocă antică în care, nivelul eufemismelor, a vorbirii frumoase era inexistent sau nu exista. Se vorbea foarte franc, foarte direct și foarte uman. Prorocii au fost inspirați cu idei și le-au redat în termenii lor, în termenii trăirilor lor. Iar atunci când noi citim Biblia, citim mesajul lui Dumnezeu plus trăirile sau dimensiunea umană pe care traducătorii a ceea ce nu este accesibil le-au făcut accesibile nouă cu amprenta lor. Dar când vine Iisus Hristos, și aici am vrut să ajung, și se manifestă cu păcătoșii, cu recidiviștii, cu dușmanii, cu iubire, atunci toate acele afirmații opuse, contrare acestui model hristic, sunt eliminate. Și înțelegem mesajul dincolo de limbaj, pentru că sunt două lucruri diferite, mesajul și limbajul. Mesajul este încărcătura, fondul, iar limbajul este forma prin care se exprimă și forma poate fi foarte defectuoasă. Dar mesajul este cel care contează. Iar atunci când îl privim pe Iisus Hristos, atunci cu adevărat toate se clarifică. Și recomandarea pentru cei care vor să cunoască pe Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Biblie, este ca întotdeauna să înceapă cu Noul Testament, cu Evangheliile. Pentru că acolo îl descoperi pe Iisus. Drumul meu spre Dumnezeu, de la neștiutor total, la închinare, a început cu Evangheliile. Și a fost salvatoare această intervenția unuia din profesorii mei de la conservator, vestitul George Balan, care era profesorul de estetică, era un filozof, teozof și antroposof. Deci el avea conexiuni cu spiritele. Dar el, pe hol, mi-a spus: domnul meu, nu ești un bun cunoscător al Evanghelilor. El prelua Evangheliile din perspectiva lui Rudolf Steiner, care filozofa și îl făcea pe Hristos doar un guru, unul din cei mulți, care, în fine, minunat ca și alți guru. Și atunci m-am făcut rost de o Biblie și am descoperit Evangheliile. Odată ce m-am cantonat, m-am poziționat pe platforma revelației lui Iisus Hristos, toate celelalte aspecte, sigur, mă deranjau, dar nu m-au potecnit. Cei care încep să citească, atitudini descrise în Vechiul Testament, în care Dumnezeu apare ca nestăpânit, ca mânios, ca izbucnind, ceea ce nu e propriul lui Dumnezeu. Spuneam în 1 Timotei 6:15, spune fericitul Dumnezeu. În el nu este, Dumnezeu e iubire. Cum poate fi, 1 Ioan 4:8, Dumnezeu e dragoste. Cum poate fi în dragoste aceste manifestări? Din fericire îl avem pe Iisus Hristos ca singura cale prin care noi putem să-L cunoaștem pe Tatăl.
Și ca traducere a fondului.
Da, ca
mesajul cel mai curat și clar.
Limbajul e corectat și mesajul este brut, este neînfășurat în ambalaj, în nimic care este de natură, de element omenesc. Și poate mai întrebări la cunoaștere, dacă nu aș...
Da, două întrebări așa.
Te rog, chiar mă bucur ca să nu fiu
prima
monolog.
Prima este legată de cei care nu L-au cunoscut pe Iisus și pe Dumnezeu, nu vor avea parte de viață veșnică. Mă refer la popoarele păgâne, la oamenii care, la copiii care au murit înainte de a avea cunoaștere.
Cred că și întrebarea asta a mai fost abordată mai de mult. Citam versetul 9 din Evanghelia lui Ioan, capitolul 1. El este
lumina,
adevărata lumină care luminează
pe orice om venind în lume.
Adică cum? Adică adevărata lumină care luminează pe orice. Acest orice include, îmbrățișează absolut toate ființele de pe pământ. Și canibalii de pe insula Malecula, din arhipelagul Vanuatu, se numește Noile Hebride înainte. Și pe vânătorii de capete din Amazonia, triburile Arecuna și Acauaio, până și pe sclavii care erau în plantațiile insulei Sfântul Toma din Caraibi. Deci am putea merge. Cum? Că ei n-au avut parte nici de a ști să citească și să scrie. Deci n-au avut acces la cuvânt, n-au avut nicio informație. Cum? Ei bine, aici este minunata lucrare a Duhului Sfânt. Pentru că, spuneam, din punct de vedere global, Mântuitorul a plătit pentru toată omenirea cu sângele Său răscumpărarea noastră. Din punct de vedere individual, sarcina este a Duhului Sfânt de a lega pe om de comoara, de banca de har, să zic așa. Și fiecare om, prin Duhul Sfânt, ajunge să fie iluminat. Atât, sau mai mult. Noi beneficiem de cunoașterea revelației. Cei care n-au beneficiat au avut parte însă de alte trei căi care fac parte din așa numita revelație generală. Natura. Când te uiți la natură și mai ales popoarele primitive aveau un mare respect de natură, pentru natură. Sigur că ei leagă natura cu prezența divină, dar și aceasta este un avantaj. Nu mă refer la
și poate și o cale a lui Dumnezeu de a se revela.
Corect.
De ce nu?
Corect. Nu mă refer, ziceam, la adorarea pietrei, la...
A focului.
Se cheamă...
Animism.
Exact. Anima însemnează suflet și totul e însuflețit, și paharul, și apa, și corbul, și vântul, și... Nu. Asta este o, o, zic eu, derivare negativă a revelației lui Dumnezeu. Dar omul simplu în natură, în faptul că Dumnezeu dă ploaie ca să crească grâul, el vede că cineva e la lucru, este o ordine în natură, este un echilibru. Și omul care este permisiv Duhului Sfânt descoperă mâna lui Dumnezeu în natură. În al doilea rând, descoperă mâna lui Dumnezeu în relațiile, se cheamă cele mai gingașe legături omenești, în relațiile intime, tată-fiu. Dumnezeu descoperă dragostea. Eu am fost un războinic, dar când s-a născut bebelușul, simt ceva în mine că îl iubesc. Există triburi în lume care încă n-au cuvânt pentru iubire. Interesant, limba romă, care e o limbă bogată, trebuie să împrumute cuvântul dragoste sau iubire de la popoarele conlocuitoare. Și asta nu semnează că ei n-au cunoscut iubirea, doar că nu i-au dat cuvântul respectiv. Aș putea spune că ei sunt mai emoționali, mai sentimentali decât mine, care sunt mai uscat și rece, știi? Deci au calitate, au aceeași calitate, doar cuvântul acesta îl conștientizăm prin... Apropo, nu știu dacă în lumea greco-romană exista conceptul de iubire. Sex, da. Dar nu știu dacă iubire. Pentru că zeii nu iubeau, spunea cineva.
Dacă era cuvântul agape, care era cel mai apropiat, dar acum nu știu cu ce l-asociau ei.
Da. E adevărat că era asociat și cu relații care se terminau cu orgii, nu, hai la o agapă, mâncau, beau și urmau altele. Deci, zic eu, conceptul, chiar dacă cuvântul ca formă exista, încărcătura cuvântului era străin. Ei nu-și iubeau soțiile, nu-și iubeau sclavii, nu-și iubeau frații, erau lupte între frați. Gândește-te că și-au omorât părinții, și-au omorât copiii, chiar Constantin cel Mare. Adică sunt lucruri care ies din lumea creștină care este construită pe dragoste. Deci, natura, iubirea pe care o descoperă în relațiile interumane și, în al treilea rând, felul în care Dumnezeu conduce lucrurile, providența. Aceste trei lucruri erau la îndemâna și sunt și astăzi la îndemâna oricui. Aminteam cu ocazie, cred că și în emisiunile noastre, de mărturia unei chinezoaice din Creierii Munților, Shanti, e o zonă muntoasă, și spune că atunci când afla despre Iisus, era o bătrână de 80 de ani, smochinită, zice, eu toată viața am crezut în el, dar n-am știut
că-l cheamă așa.
Cum îl cheamă. Deci uite că Dumnezeu se descoperă asta vis-a-vis de cunoaștere. Acum, eu cred că sunt mai multe niveluri de cunoaștere. Problema nu e să ajungi să cunoști de plin. Problema e să fii onest cu cât știi. Pentru că Dumnezeu ne cântărește, cum scrie în așa numitul al doilea plan de mântuire. Am mai vorbit despre el?
Nu cred.
E provocator, auzi, al doilea plan de mântuire. Adică mântuirea nu prin Hristos. Vrei să citești, rog frumos, capitolul 2 din Romani, versetele 14 la 16. Nu am mai mintit odată de multe
Romani,
bănuiesc.
Da?
Deci Roman 2 cu 14 și mai departe.
Când neamurile...
Deci cine sunt neamurile?
Cei care n-au...
Păgânii,
da, care sunt evrei. Când neamurile, măcar că n-au lege...
În ce sens n-au lege? Adică n-au cunoștința despre Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu.
Fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă...
Stop! Cine scrie? Că aici este. Ei nu scriu. Inima lor este tabla. Este scrisă.
E deja scrisă.
În inima lor...
Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele.
Da. Deci foarte interesant. Dumnezeu a pus ca prag al judecății conștiința. Conștiința nu este doar reperul nativ, ci conștiința se modelează prin cunoștință. Deci dacă cunoștința vine, conștiința are alte exigențe. Și noi ne raportăm tot timpul la acest prag, acest etalon după care vom fi judecați, conștiința. Sigur, dacă eu nu vreau să primesc cunoștința, că e mai confortabil să stau cu mai puține principii.
Nu îmi spune ca să nu fiu judecat.
Da, 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 da. Așa, dacă nu, atunci pot să fac de toate și sunt onest cu mine, dar nu vreau mai mult. Atunci înseamnă că eu nu iubesc lumina și nu iubesc pe Dumnezeu, ci mă iubesc pe mine. Și rămân în egoism, adică nu aici în mântuire, ci aici în păcat. Al doilea plan spune că noi suntem mântuiți raportându-ne la conștiința noastră care este lucrată de Duhul Sfânt. Deci este tot lucrarea lui Dumnezeu, e scrisă din inimile lor. E tot lucrarea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt în noi, care practic, în limita capacității noastre de absorpție, pentru că este atât de subiectivă și atât de diferită capacitatea fiecărui om. E în funcție și de deschiderea inimii lui, e în funcție și de puterea minții lui, e în funcție și de datele pe care alții le-au băgat în minte, în funcție de care el judecă, pentru că judecata noastră nu este de la zero, este în funcție de reperele pe care noi deja le-am adunat în mintea noastră sau le-au băgat alții în mintea noastră. Și important este ca, indiferent la care nivel mă aflu, al conștiinței lucrate de cunoștință, eu să fiu onest și Dumnezeu va spune, cum a spus Romanului care a venit la Hristos să-i vindece sluga, câtă iubire a avut pentru un rob.
Nici în Israel n-am găsit așa.
Îl declară neprihănit, îl declară nevinovat și bun de cer, măcar că era roman, măcar că soldat cu rigorile, cu da, și cu vărsarea lui de sânge, că nu degeaba era sutaș. Adică era, s-a distins în război, nu în ascuțirea lamei. Deci, practic, Dumnezeu așteaptă de la noi să fim onești. Nu știu cine spunea, Mark Twain.
Și că nu mă tem de lucrurile pe care nu le cunosc din Biblie. Și cele pe care le cunosc și nu le aplic.
De la tine am auzit. Deci mă îngrozește ideea că știu lucruri pe care nu le trăiesc și nu mă împiedic în știu, nuci tare, în chestiuni blocate pentru mintea mea. Lăsăm acelea. Sunt chestiuni pe care le vom cunoaște în funcție de, știu, studiul și acceptarea lucrării Duhului Sfânt în mintea noastră în timp sau niciodată. Important e ca ceea ce eu cunosc până aici, eu să trăiesc. Și atunci o să vezi, și eu cred că la ora actuală sunt neprihăniți oameni care, în funcție de, indiferent de nivelul în care se află, sunt sfinți înaintea lui Dumnezeu, măcar că nu știu tot. Sunt sfinți și între musulmani. Și am zis, da, că Duhul Sfânt lucrează și cu ei. Tu ai întâlnit musulmani sfinți?
Absolut, da. În orice religie Dumnezeu are oameni.
Asta e vestea cea bună, că Dumnezeu se ocupă de toți, indiferent de granițele informaționale. Pot să spun că câteva lecții le-am primit de la un preot ortodox. Și atunci s-a întâmplat, după ce cunoscusem Evanghelia, s-a întâmplat un macaz semnificativ în viața mea și port mult respect pentru, indiferent de culoarea confesională, de aceea care, de ierarhie, de preoți, pastori, care se ocupă de apropierea oamenilor de Hristos. Pentru că asta dovedește că ei, în limita, acolo unde sunt ei, ei sunt copiii lui Dumnezeu.
Mulțumim frumos, domnule profesor.
Mulțumim lui
Chiar
Dumnezeu.
Dacă nu am discutat despre lucrul acesta, dar mi-ar fi plăcut să ne gândim și la aspectul vieții veșnice care înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu.
Poate că
din ce în ce mai mult, da. Dragilor, trebuie să începem de pe acum să-L cunoaștem, pentru că aceasta ne va da și bucuria sufletului și iată și veșnicie. Dumnezeu să vă ofere o săptămână binecuvântată. Ne revedem și reauzim peste o săptămână.